me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Një grup studiuesish kanë zbuluar një galaktik të re që mendohet të jetë krijuar 11 miliard vjet më parë. Galaktika është përshkruar si një unaz kozmike e zjarrit dhe ka bërë astronomët të rimendojnë se si krijohen galaktikat. Ndjekim raportin për të mësuar se si erdhi deri te ky zbulim dhe rëndësinë që ai ka. Astronomët kanë zbuluar dhe kapur imazhe të një lloji të rrallë të galaktikës, kur më parë të dokumentuar në astronominë moderne. E përshkruar si një unaz kozmike e zjarrit për studiuesin me bazë në Australinë Perëndimore, i përfshirë në këtë projekt Dr. Almer El Lagani, zbulimi i fundit i galaktikës është shumë domethënës.
About the assembly of galaxy groups and how they formed and when the first group formed. So
në fakt ka rëndësi të madhe, ajo është galaktika më e hershme dhe më e largët nga galaktika jonë që është zbuluar deri më sot. Ajo u krijua 11 miliard vjet më parë. Studiusi nga Universiteti Swinburne, Dr. Tian Tian Yuan, me gjetjen e tij të botuar në revistën Nature's Astronomy, e çoi ekipin e shkencëtarëve ndërkombëtar drejt këtij zbulimi. Ekipi përdori një kombinim të dhënave spektroskopike të mbledhura nga observatori WM Keck në Hawaii dhe imazhet nga teleskopi NASA-s në hapësirë për të identifikuar strukturën unike të galaktikës. Dr. Yuan thot se edhe pas 2 vitesh kërkime, ata kur nuk e imagjinuan se do të zbulonin një galaktik kaq të pazakontë.
This galaxy is a big one and it existed 11 billion years ago in the universe and it has a giant.
Kjo galaktikë është e madhe. Ajo ekziston tani 11 miliard vjet në univers dhe ka një brim gigante në mes. Kështu që një galaktikë e tillë me brim në mes është një gjë shumë e rrallë. Ne kemi parë këtë lloj galaktike kryesisht në universin e afërt. Por kjo është hera e parë që ne kemi gjetur një galaktikë miliarda vjet të vjetër. Në një distancë kaq të largët nga Toka dhe rrallësia e saj e bën atë edhe më shumë të veçantë. Galaktika ka marrë emrin R5519 dhe ajo është ajo që studiusit e quajnë një galaktik unazore përplasëse. Një galaktik unazore e ka formën një donati, pra një petule në një formë gjevreku, dhe formohet ku një galaktik përplaset me një galaktik tjetër më të madhe, duke lënë një vrim në mes. Dr. Yuan shpjegon.
So the first thing you need is M, a board of M, so it's like a victim galaxy, a disk.
The second thing you need që duhet bërë është të merrni një shenjë. Gjeni një galaktik me vrim, pastaj inovitet një galaktik tjetër e cila do përplasen me këtë galaktik. Ky fenomen është i jashtëzakonisht i rrallë, sepse duhet që të dy galaktikat të përplasen kokë më kokë. Formimi i galaktikës ndodh shpesh, por në të shumtën e rasteve është përmes proceseve të brendshme. Galaktikat unazore që krijohen me përballje direkte të dy galaktikave është një proces 1000 herë më i rrallë. Dr. Elagani beson se rëndësia e zbulimit të tyre qëndron jo vetëm në vetë galaktikën, por në atë që mund të mësojnë astronomët rreth formimit të galaktikës.
Tell us about the assembly of galaxy groups and how they formed and when the
na tregon për lloje dhe grupe të ndryshme të galaktikës dhe se si ato u krijuan. Pra kjo në një mënyrë indirekte mund të na tregojë kur mund të jetë krijuar galaktika e parë spirale. Një mendim të njëjtë ndan edhe një nga studiuesit tjerë të përfshirë në këtë projekt, profesor Kenneth Freeman.
In the case of this ring galaxy, we're looking back into the early universe by 11 billion years, into a time when thin disks were only just assembling. For comparison, the thin disks...
Në nasin e kësa galaktikë unazore, ne përshojmë universin e hershëm 11 miliard vjetë më herët. Në një kohë kur disqet e holla me yje dhe planetet ishin vetëm duke umbledhur. Për krasim, disku i holli rrugës sonë të qumshtit të filloj të mblidhe vetëm rreth 9 miliard vjetë më parë. Kjus vërim është një treguës që krijimi diskut të galaktikave spirale ka ndodhur gjatë një periudhe më të zgjatur se sa që ne mendonim më parë. Doktor Elagani gjithashtu beson se nga ky zbulim do mësojmë më shumë rreth meteorologjisë galaktike në përgjithësi. Tani dhe në të ardhmen.
Galaxies come in different types. So understanding a certain type and when it formed it can actually impact.
Galaktikat vijnë në lloje të ndryshme, kështu që për të kuptuar një lloj të caktuar galaktike dhe kur ajo krijohet, mund të ndikojnë të kuptuarit ton për tërë llojet e galaktikeve dhe se si ndryshon meteorologjia galaktike përmes kohës kozmike.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.